Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Jekk irridu nagħtu ħisem dan il-programm insejħulu frammenti u xenetti. Il-programm tal-lum se jkollu xeħta greko-rumana u għal raġuni. Imma qabel ma nfissru l-għala ħanieħdu silta minn kummedja ta' Menander.
X'inhija l-ħajja? Għalija tfisser kuntentizza qabel ma mmorru kmieni minn fejġejna? Li nitfa' ħarsti ħelwa mingħajr nikta fuq dan il-kobor. Ix-xemx li ddawwa lid-dinja kollha, il-kwiekeb, l-ilma jisħab u n-nar. Għejx parmeno mit-sena jew ftit xhur, dawn dejjem tarhom u qatt xejn akbar minnhom. Jiżdi lil-ħajja daqs li kieku festa jew żjara l xi pajjiż li ma tafx fuqu. Minn bl-istorbju fejn tista' tixtri u tbih kulħadd jisra, kulħadd jilha bl-azzard u minn l-imkejjen ta' divertiment. Jekk ħabib tħallija kmieni din il-ħajja, qis daqs li kieku sejjer tfittex waħda ħjar. Semmek għamiltu u ma ħallejx dewwa.
X'filosofija b'nitfa ta' poeżija miktuba l fuq minn 2200 sena ilu. Filosofija pragmatika.
Insomma, live and let live.
Semmejna lil Menander jew bil-Grek Menandros, mhux li nafu isfuqu u fuq il-kitba tiegħu. L-ftit li konna nafu kien għax kien ikkwotat minn kummidjografi oħra, pereżempju bħal Plautus. Anzi dan Plautus aktar milli kiteb xogħol oriġinali adatta żiet u naqqas kummidji ta' awturi Griegi, l-aktar ta' dan Menander.
Mela ftit tarif fuq Menander, għal inqas il-ftit li nafu fuqu.
Aktar x'twilet fis-sena 342 qabel Kristu. U jingħad li kiteb il-fuq minn 100 kummedja, ibbażati fuq il-ħajja u karattri ta' kuljum aktar milli fuq allat u eroj mitoloġiċi. Influenza kien tibqa' oħra minn Aristofane sa Terenzius u għal Plautus. Jidher li kien magħruf sew la jeżistu ħafna busti tiegħu, u meta miet aktarx ta' 33 sena, aktarx marraq, sarlu funeral u bnewlu monument. Imma milli nafu kien minn fuq bih innifsu. U minkejja li rebaħ ħafna premijiet festivals tal-kummedji ma kienx iddejjaq jgħid li lill-awtur ieħor popolari fi żmienu fil-Amjon meta dan kien jirbaħu.
Ma tistħix tirbaħ int flok Menander.
Ġara li fil-Medjuevu id-dokumenti marbuta mal-kummedji tiegħu intilfu jew inqerdu. Konna nafu biss kummedja waħda tista' tgħid kompluta. U ħafna frammenti, il-fuq minn xi 1000 sentenzi li baqgħu magħrufa, moddija minn fomm mal-ieħor jew ikkwotati minn kittieba oħra, bħal il-famuża Alea Iacta Est li Shakespeare qiegħed fuq fomm Julius Caesar The Die is Cast, aktar xi tiegħu ta' Menander għalkemm taħt forma grammatikali differenti. Bħal ma huma tiegħu
il-maħbub mill-allat imut żgħir.
Il-proprjetà tal-ħbieb hi ta' kulħadd.
Aħna ngħixu mhux kif nixtiequ. Imma kif nistgħu?
Saħan sitra San Pawl fl-ewwel ittra lill-Korintin f'kap 15 vers 35 jikkwota silta minn kummedja ta' Menander jisima' Tajs.
Il-ħbiberija ħażina tħassar id-drawwiet tajba.
Kien fil-bidu tas-seklu 20 li bdew jinstabu xi kummedji tiegħu u llum il-ħafna li għandna wasalna biex ikollna idea ċara tal-kitba, il-kontenut u l-istil ta' Menander. Minkejja li ħafna ipplagjarizzaw lil Menander ewlenin fost ir-Rumani Terenzius u Plautus wkoll fi żmienu għamel l-istess. Imma dak iż-żmien dan l-ikkupjar ma kienx meqjus ħażin, anzi bħala arti, u din id-drawwa baqgħet fil-ħajja tat-teatru wara kollox l-istess Shakespeare u Molière użawa.
Għamilna din l-introduzzjoni aktar xtwila, għax barra li kif edna l-programm tal-lum sej kollu toma greco-romana, dan l-aħħar kennej u sej konna esperienzi ta' influenzi minn drammi greco-romani, ew li ninfostom Ovidius in Exilio, imtella fl-okkazjoni tal-Evening on Campus b'inizjattiva ta' taqsima tal-letteratura klassika latina tal-Alma Mater.
Il-protagonista f'dan id-dram u il-poeta Ovidio. Ta' poezija skwiżita u erotizmu esplicitu, imma tantu mim li seher poetiku. Studjat saħansitra fl-Universitajiet Ekklesjastiċi. Spiċċa eżiljat x'imkien fejn illum hemm it-Turkija f'belt rip il-barbari, rip il-Baħar l-Iswed. U ma waqaf x'il-menta fl-ittri tiegħu li ma setgħu xi batuh f'post qar minn dak. X'kienet ir-raġuni ilala l-Imperatur Ottavjanu eżiljah baqgħet mhux magħrufa wisq. Forsi għax kien jaf b'xi komplott u baqa' siket. Jew minħabba l-poeziji erotiċi li kiteb u Ottavjanu kien qed ifassal Ruma bbażata fuq prinċipji u valuri hekk imsejħa sani. Kittieba bħal Ovidius setgħu kienu xkiel.
Il-fattu li darba minnhom jirċivi jitra mingħand ħabib tiegħu li f'Ruma kienu qed jadattaw il-poeziji tiegħu f'forma teatrali, b'movimenti, sfin, azzjoni, eċċetera.
U Ovidju li bħalna kien jemmen li ma hemmx palka ħjar mill-moħħ u ma tantx kien favur dan il-ġeneru ta' kidba u divertiment. Xel bil-rabja?
Minkejja li kien raġel aktar x'kalm u kwiet.
Imma rrid iwaqqaf kollox. Imma minn Thomas fejn kien eżiljat, mur waqqafhom. Il-fattu li kien maħruq għax kien eżiljat, u mfex jikteb hekk lil sieħbu li jarfu b'din l-aħbar.
Dan hu pjaċir irħis biss għall-plebej. Jimma niktibx libretti teatrali u qatt ħallast xi nies ħajri ċabxu. Jinfares ma niktibx li s-senaturi se jitkażaw u jgħidu lum marmixk u jmorru xorta għal dan il-ħmix jassistu. Jaraw irġiel jitbelħu wara aħba li ġibhom jieklu l-frak minn iħdejha. Le, fares ma niktibx, ħampax il-bluha.
Kem tarif fuq il-ħajja teatrali ta' Ruma fi ftit versi. Żgur li Menander u Plautus u Terenzius ma kienux il-favoriti tiegħu. U dan inkomplu nsiru nafuh minn paġna ta' wieħed mill-kotba erotiċi u poetiċi tiegħu Ars Amatoria li kien speċi ta' kama sutra ta' żmienu, imma poetiku. Biex bħal donnu jiġġustifika l-kitba tiegħu u kemm biex iwaħħal fl-allat u eroj għal ċertu lob u liċenzji sensuali, fil-bidu tal-ewwel ktieb ma jiddejjaqx jgħid li Romulus li waqaf Ruma kien jaħti li f'Ruma kien hemm libertinaġġ dwar is-sess fi żmien il-lob u d-divertiment teatrali. Ovidju jirrakkonta b'effett teatrali u viżiv dak li fil-letteratura u fl-arti baqa' jissejjaħ bħala il-ħtif tan-nisa Sabini mis-suldati Rumani ta' Romulus li kienu sajma min-nisa bil-konsegwenzi kollha. U jasal biex jgħid li t-teatru u l-ambjent teatrali u l-post fej wieħed jista' jaqbad faċilment ma' xi waħda. U l-bqija insomma. Fi traduzzjoni ħielsa imma fidila tagħna, Ovidju jgħid hekk b'dik l-innoċenza ċinika tiegħu b'ton ta' parir.
La tiddejjaqx titlajjaħ dej teatru minn dawk mibnija bħal arkata msaqfa. Hemm l-aħjar kaċċa biex fis-sess tinqeda. Hemm żgur li ssib xi ħadd li żgħażal tħobbu jew tgħaddi l-ħin xi lejl jew tibda u tkompli.
Ovidju jkompli ġib eżempji Halloween hekk kif in-nemel jitla u jinżel mal-kolonni ħajsib ikel xi ġorr u kif innaħa li dur il-fjuri kollha u l-ħxejjex imħawra.
Hekk l-aħjar nisa jħu fuq rip imkejjen tal-lob divertiment tant li għajnejja jitamxu bihom. Nibqa blaħila lil min jinnażel minnhom fost il-ħafna. Daw kiġu ħajaraw, u biex jarawhom. Fittix hemmhekk il-kasti tal-modestja? Kollu tortijek, Romulus. Li waqt festa nisek imħedġab sess qalil ħatfu stupraw l-nisa fihom dera ta' Sabina. Kien f'dak iż-żmien meta t-teatri tagħna kienu bla maqa tal-irħam bla tinda lanqas il-palk ma kien aħmar miżbuħ infewwaħ biż-żafran għax il-kampanja tħaddar bil-bosktijiet ta' Palatinu kienet isservi daqs li kieku xena. Lebsin bla d-doġġ dan nies ġew biex jaraw mimduda fuq ħaxix imtarraġ rasom mottija b'xi weraq nixef ħalli ssir ġa jilqgħu. Attent kull raġel jitfaħarslu jarrex biex jilmaħ l-aħjar mara li toqodlu. Imbagħad mal-ħoss taċ-ċirimelli Etruski jibda sfin b'saqajn ħelwin iżommu t-tempo bil-qies ta' tlieta kif imur. Imbagħad fost ħafna għajjad
Hurraj! Hurraj!
Għaliex l-applawż fl-antik ma kienx meqjus li jmur. U ma s-sinjal tar-re, kif temu, l-irġiel qamu minn postum, ħatfu n-nisa u fiss l-istupru beda. Qabżu l-ħieħa biż-żina sew imħeġġa, kif likely jaħtfu l-priża tagħhom jew ħamiem u l-pup igerxu mħarbta l-merħliet ftit ġwejda. U x'pandemonju qam minn kull biex tfajla niżel ara imlewwen, kollha twerru għalkemm kulħadd kif jaf. Uħud ibbiesu imbikma b'dik il-biża. Tfajla mbelħa b'kit siegta, oħra sejħet ta' xejn l-lomma. Wersqu jew baqgħu qishom ċassi ħarsu, waqfu bla ma jċaqalqu jew fis ħarbu. U beda dak li jsir f'sodda ta' żwieġ. U jkolli ngħid li dak li sar oġobhom fl-aħħar u żgullu wħud komplew imqanqla. Tfajla li ssiltet u ma rridx li tkompli, ħatafa wieħed fuq spalla jħu ġarra u qalilha: "Tarrax dawk ħajnek żbieħ bid-dmugħ, intħalli fidi. Se nkun ħelu f'imġibti kif missierek kien ma' ommok." Ma stajċ issib, Romulus, rigali tiegħek minn dak li tajt li ċorma ta' soldati li kienu ilhom ma jitpaxxew ma' mara. Kolli ngħid, se nsir soldat biex xabla, ngawdi bħalhom qatta fortunati. Minn dak iż-żmien u b'din id-drawa antika, illum periklu għatfejliet mill-isbaħ imorru ħidhom fit-teatri tagħna.
Video tassew jiddeskrivi tajjeb ix-xena tal-ħtif ta' dawn in-nisa Sabini mis-suldati Rumani li ma kellhomx mara. Minkejja li Ovidju ma kienx fan tat-teatri ta' Plautus u Terentius li ġew qablu sew, jidher li huwa wkoll kien imur jara xi xena, issa biex jikkritika jew biex jitkaża, imma kien imur.
Semmejna lil Plautus li minn żożitu kellu ġibda lejn il-palk. U kien mittideħ daqqa biex iġor xi jagħmel għall-palk jew xi vestwarju u fl-aħħar mittidu fuq il-kummedji tal-Griegi, speċjalment ta' Menander, għalkemm mhux biss. U beda jirranġhom għall-gosti tal-Rumani bil-karattri u l-ismijiet bil-Grieg bħalli kieku rid jgħid:
"Dawn il-ħriżrijiet mhux ruma jsiru ma tarawx, imma fil-Greċja mela aħna ta' hekk."
Plautus li jismu jfisser aktar saqaj ċatti jew idnej ċatti, kiteb madwar 52 kummedja li minnhom illum fadlinna biss 20. Minkejja li fost il-kittiba Rumani antiki u meqjus l-aktar wieħed li fadlinna xogħlijiet tiegħu, b'dana kollu ħafna mix-xogħlijiet tiegħu inqerdu, inħarqu, il-parċmini ntużaw biex inkitbu xogħlijiet oħra, fosthom xogħol magħruf ta' Sant'Awstin. Huma passata satirika fuq is-soċjetà ta' żmienu u saħansitra fuq l-allat. Fuħda mil-komedji tiegħu l-aktar magħrufa, Miles Gloriosus, is-Suldat Fanfarun, dan is-suldat jiftaħar u jgħid li huwa twieled l-għada tad-data li fiha twieled Ġove bħalli kieku u għalla Ġove kellhom xi ħaġa komuni. Il-karattri tiegħu ma tipiċi ta' dawk iż-żminijiet. Ix-xieħ li ma jistax jara mara u jispiċċa biex jibqa' bit-toma, suldat li mingħalih rebaħ il-gwerra waħdu u li n-nisa jiġġennu fuqu, il-prostituti aktar xilhom min-nies irġiel li jmorru għandhom, l-sir li jilab u jdawwar b'subaħ lis-sitt tiegħu u jġibu fejn irid. Għalkemm Plautus u meqjus bħala Vulgari b'Tchaikov, imma għandu wkoll kummedji b'tagħlim soċjali, hekk pereżempju il-kummedja Trinummus, isem li jfisser tliet muniti, li jiena għamilt adattament ħieles tagħha bl-isem Plautus Straight, kemm għax Straight STRAIGHT bl-Ingliż, meta marbuta man-nom aktor tfisser dak li fit-Taljan u l-komiku spalla. Li jgħin u jeċċita il-komiku ewlieni joħroġ il-komiċità tiegħu. U anki għax għamilt tasseħ fi-strada stretta, Straight Street, ta' żmien ilu. U fil-fatt titella f'wieħed mill-ambjenti tipiċi ta' Straight Street ta' żmien ilu. Meta dwalt ta' Straight Street kienu jdawlu l-iljieli tal-belt kollha. Se sir fl-Splendid Lodging House jew il-Lodging House kif kienu jsejħu l-barmaids.
Father Peter Saracino Nglot kien ħadem b'innoċenza u determinazzjoni kważi ta' tifel biex dan il-bini bl-għajnuna tal-fondazzjoni li għandha rabta mal-università ikun post ta' divertiment kulturali. U l-bakkanti trup kemm f'Notte Bjanka u kemm bl-adattament ħieles ta' din it-tema plawtjana ridu jnisslu fih il-ħeġġa li rrid Father Peter.
Wara kollox, mhux kollox u dejja fi-strada stretta, Straight Street. U mhux skoptana li nagħtu siltiet minn din il-kummedja għalkemm imħajrin naqsmu l-bidu ta' Plautus Straight. Għandna barmaid ħajjar lill-klijenti, wieħed minnhom kwiet u stramb, tant li kienu jsibuh bħala il-viċi. Għalija barmaid magħrufa bħala Nightingale, seta' kien klijent ieħor li waqt li joffrila drink hi biftejjin mas-sit tal-bar kienet tieħu ilma mħallat bil-kulur. U fl-aħħar tiegħu percentaġġ kemm kien jirnexxiela ġiel lill-klijenti jonfqula drink wara l-ieħor. Għal kull drink tagħha kellha il-famuża landa bħall-midalja tal-landa bl-isem tal-ħanut u hekk is-sit ikun jaf kemm għandu jagħtiha flus filgħaxija għax tkun żdiedtlu il-kummerċ. Nidħlu mela fil-ħanut The Three Bobs.
Hello, Angel Face! Tixtri li drink? Ħalli nħoll sieni ngħid erba' kelmiet miegħek? Naf nitkellem ta' u nxarraf tiċċu ftehja ħalli missuma tiegħek ftit miftuħa. Kam, kam boy!
Għam Dumink, għamli la drink, għamli la drink.
Għaw Dumink, żidhom mal-lanettijej dawk ta'. U int, boy, boy! Għaw x'tiġi tagħmel waħdek? Kemm inti kwiet, laqas tgħid kelma waħda? Għandek xi problem? I'm used to solve them ta. Kwit isak il-viċi tal-parroċċa. Għalkemm il-viċi mhux li hu kwiet, sewwa? U jiena fil-parroċċa mhux li nidħol ħlif fid-duluri għal xi weda, sewwa?
Please, Nightingale, inti twajba miegħi, imma m'għandi moħħ xejn u ħadtu lanqas tiegħek. Tieħux fastidju.
Mela ġejt tagħmelhaw, ma titkellimx?
Dak narah jien. Mhux ħajb li jikkupjajt minn Plautus anki mod ta' nebħ biss. Wara kollox ara kemm ikkopjaw minn ta' qabel u Shakespeare u Molière ikkupjaw ukoll. Tal-ewwel biex imnebbaħ minn Minnick mi kiteb The Comedy of Errors, u tat-tieni biex kiteb l-avar, fejn hemm monologu ta' xħieħ li hu meħud kważi kważi kelma b'kelma minn qawlu l-arja li Plautus ħa minn kummedja simili ta' Menander.
Se nagħlqu l-programm tal-lum b'silta mill-prologu u mill-ewwel xena tal-kummedja ta' Plautus, qawlu l-arja jew it-teżor tad-deb. Is-suġġett hu dwar teżor li raġel wiret minn ġenerazzjoni għall-oħra u dejjem jibża li jisirqoh u għalhekk kien jagħmilha ta' fqir, imma dejjem moħħu fil-moħba tiegħu. Kellu għaddejja xieħa li kienet jila mal-familja minn twelida u kull jum, għal-aktar minn darba, sida kien jgħidilha biex tparpar il-barra sa kemmu joħroġ it-teżor mill-moħba u joqgħod jitpaxxa bih. Il-lares jew aħjar il-ħarris jew alla ħarrisa tad-dar ma ħamliex tara dak it-teżor jinħela fil-moħba. Plautus jinqeda b'din il-lares biex jagħtina tifsira tal-kummedja permezz tal-prologu li kien parti integrali fil-kummedja kemm Griega u kemm Rumana. Aħna se nagħtukom silta minnu imbagħad silta mill-ewwel xena.
Ngħid mal-ewwel li xi ħaġa naqqasna u biddinna mill-kliem li kiteb Plautus. Mhux tant ta' xi vulgari. Intom tant nies puliti li l-vulgarità tiżloq minn fuqkom. Imma x'Plautus juża kliem ftit ibsin violenti kontra n-nisa. U din insertat ukoll mara xieħa. U bil-vjolenza li qed nisimgħu fuq n-nisa. Marridux nkun waħna ta' Campus FM illi nipprovokaw.
F'każ li ma tafunix, ħalluni nintroduċi lin innifsi fil-qosor. Jien lar familjares, l-ispirtu ħarris ta' din id-dar. Dik id-dar li minna għadni kif ħrixt. Ilin uħsib din id-dar għal-ħafna snin. Għatħsiba għas-sit li jammillum, għal-missiru u għal-nannuħ. Kien nannuħ li, issa ilu ħafna snin, jgħat taħt il-ħarsin tijaj bħafna segretezzi u ġura mementi, somma kbira ta' flus. Kien ħbija taħt il-fuklar tal-kamra ewlenija u ġalni naħlef fuq unuri li nħarisilu. Meta kien qed imut ta' xi ħli kien ma qal lil ħadd b'din is-somma, laqqas lill-ibnu. Li kien għalih killest li ħalli l-libnu fqir mill-li għajdru x'kien hemm infaddal f'dik il-moħba. Kull ma ħallilu biċċa qard daqs naqra li minna kien jista' jaqla x'ikol bla raq ta' ġbinu. Ibnu ma kienx aħjar minnu, u lejja ma kellu l-ebda qima, daqs ibnu wkoll. Imma dan is-sit tal-lum, Ewklio, għandu tifla li lili ġibli qima u ma tiqafx iġibli inċens u mbit jew xi ħaġa sħan sitra fjuri. U għamilt mod li missira jisib dan it-teżor biex meta tiġi biex tiżewweġ ikollha somma tajba fida. Fil-fatt hemm żagħżugħ ta' familja tajba li ġara raqgħet magħha, u missira qiegħed flama ta' dan kollu, anzi, laqqas jaf li bintu tilfeġ bubita. Jien irranġajt li raġel xieħ jitlob l-din it-tfajla. Issa nserta li dan ix-xieħ u t-siju ta' dak iż-żagħżugħ li raqgħet mat-tifla.
Barra, barra, tiex kil-muħra, barra, 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 barra.
Emmu, et jirġajajjat, maħħa, tistaw taħsbu fuq iex?
Et le kitla il-barra minn hawn? Min titħajb bħal-xejn? Għajnejk dejjem iżebġu biex jaraw xinu għaddej u moħħok fuq xinu jisif dari.
Mo xamil tħazin, ejdli. Għax tajjat mija jħasra u terfajtek fuqi. Msekna xieħa u makra.
Ħaj kollok biex titakkar aktar. U ħatħoss l-awġ kollu li ġi fuq din id-dar.
Imma għaliex titkeċċejn il-barra minn din id-dar?
Għaliex, għaliex. Imma għalfejn ngħidlek għaliex? Rid nagħtik raġunien? Tibqa' fuq klimi. Qed tistieden radet ta' grif fuq ġismek. Ara, 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 itlaq il-barra minn din id-dar. U tbiet, tbiet aktar, tbiet.
Hekk sewwa?
Imxi aktar, imxi ja. Ora x'kull waħda. Dak se jaħlu mixi. Iġġa nix niżbelta.
Lekin u l-allat jiġbruni l-lum għabelata, x'ma niflaħx għal din l-iskjavitu.
X'in jitgerger din ix-xieħa? Moħħok biex tkun tafx qed nagħmel għajni fuq dak ajra. Ejja, itlaq il-barra. Tbiet? Tbiet aktar. Aktar minn hekk. Issa ħaqras Herkules. Jekk titċaqlaq minn hemm, imqar daqstul ta' seba jew il-wisa ta' musmar. Qabel ma ngħidlek jiena, tara x'namillek. Mawx marħar minna dil-mara. Kull jum irrit noqot b-sebajnej biex maddaħħani f-xi għawġ u s-sirtawx għandi moħbi. Emmisa ja, jaqbilli murnati daqqat għajn li d-deb tijaj un serraħ rasi li jiet fejn ħbejtu. Xaq tan id-deb qed iġedninni bil-ħsieb.
Lanqas naf x'inhu jtieħ dan sidi, jekk tilef x'rasu jew ma nafx insomma. Ġieli għaxar darbit f'jum wieħed joħodha miegħi u jkaċċejni barra mid-dar. Tassew ma naf x'inhu jagħtih. X'liqgħat tal-lejl ma jlaqx għajn majn. Imbagħad jgħaddilek il-jum kollu ġewwa daqs li kieku kien zopp. Hom sejkna bintu tistenna tarbija. Ma nafx kif se nsalva minn dan il-għawġ. Hemm bżonn li nżommu kollox moħbi. Imma kif ma nafx? Ajma, aħjar l-allat jiġbrawni.
Kollox sew, issa nistan serraħ rasi.
Emmit, tista tidħol. Uħsib xaw fid-dar.
Istan uħsib xaw fid-dar? Mela jaħasraw xi ħaġa f'din id-dar. Maw xej li tista tisraq. Xejn li fanqbut.
Mela uħsib lanqbut. La dawk bis-sandi.
Smajtu
Frammenti u xenetti
Min kummidji greko-rumani jew pseudo-greko-rumani
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Baħġar
U George Peresso għal Campus FM